26. februar vart Dark Thrones A Blaze in the Northern Sky 30 år. Jernverket ledde en panelsamtale om plata og tida en kom I på blå. Jeg heter Helle Stenkløv, her får du høre hvordan det gikk. Men du, før panelsamtalen noe jeg må si. Hvis du vil bidra til flere fremtidige spesialproduksjoner og god metaljournalistikk, kan du helt frivillig donere et par slanter. Enten via patreon.com/jernverket eller via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelsen. Tusen takk for alle bidragene som har kommet opp igjennom. Jeg takknemlig for hver eneste kron.
Ja. Var litt lavere enn jeg.
Jævla skarpt.
Sett så krokrygga, det går jo ikke an. Skjønner ikke hva jeg må tenke på her. Ja, vi får fikse det etter hvert. Hallo? Trivelig å se så mye folk. Det vet ikke jeg når skjedde sist. Men vi jo samlet her I kveld for å hylle et album som har 30 års jubileum I dag.
Hei!
Dark Thrones I andre skive, A Blaze in the Northern Sky. Første norske fullengderen innenfor True Norwegian Black Metal. Vi må jo få sagt det. Og som det skjer så jo selvfølgelig ikke Fenris og Nocturne og Kulto her. Det skulle tatt seg ut. Men vi har fått med et annet fint kobbel her. Jeg heter Helle Stenkløv forresten, programleder I podcasten Jernverket, og skal lose oss gjennom dere. Og har ytterst her Kjetil Mannheim, ex-Mayhem-medlem, og order spillene I dag. Og så det Priscilla Morales som driver Proxy Management og Septic Order. Her skal det bukkes. Og til slutt Andreas Tylden som har spilt omtrent 1000 band alt fra J.R. Ewing til Altar og One Tail One Head.
1001.
Ja, 1001, ja. Og jeg klarer aldri å glemme at du også har vært natt- og dagredaktør. Men selv om vi ikke har fått med oss Fenris og Nocturne og Kulto, så har vi jo fått til det nest beste. Så før vi begynner å jobbe her, selvfølgelig litt om plata og litt synsing og sånn, så må vi se noe småtteri på skjermen bak oss her. Så nå må de bare spisse ørene og blikke.
Hei, hei alle dere på blå! Og alle dere som har nisselue på... Hei til Audun og Mannheim og Priscilla og Helle. Tenkte kanskje jeg skulle snakke litt om Blaze in the Northern Sky og hva som ledet opp til det. Slutten av romhjula 86 begynte vi å spille en kilometer sør for Kreativ Studios på Landrudsenteret på Kobolten. Da visste ikke jeg noe om noe andre norske heavy band. Jeg en TNT og kanskje Black Angels. Da... Ja, det februar-mars da Så spiller jo Mayhem inn Deathcrush-skiva si Der Vi visste ikke om studio en gang da Men vi øvde rett ved Rett sør for Og Mayhem, de øvde jo da 5 kilometer luftlinje Sør for Kreativ Studios igjen på, I Grisebingen, nær sagt På Vevelstad Det som skjedde videre var at var jo I skytteltrafikk da, fra Kolbotten til Oslo, også innom Hot Records, så der hadde Sture noe under bordet til meg. Da. Det var jo Die Hard Mag fra Andy fra Hebekk, der hvor også Øystein I Mayhem var fra. Så den fikk jeg under bordet, og etter hvert så kom Slaymag nummer fem. Da. Og da skjønte jeg at det var jo band som het Mayhem, og det var flere band fra Norge. Som var på god glid. Og etter hvert så spilte jeg en demo og sendte den til Jørn da, i Mayhem og kom på audiens hos han, bodde hos mora si på Vevelstad der. Og senere så var jeg på Mayhem-øving i oktober 87 da det Mannheim slutta og Torben Grue fra Vomit, Nittedalsbandet, som spilte trommer og så var det Kittil på sang da. Så vi må la snakke om at de spilte inn hos oss. Og senere så prøvde jeg ut trommer for Mortem-gutta. De var jo fra, ja, øvde i hvert fall på Bjørndalen da, som noen kilometer nord-øst for Landerud-senteret. Det var Jan Aksel som endte opp å spille trommer for dem, og dem dro vi inn i studio der i 89, to år etter Mayhem var der. Så da begynte vi å bli klar over studio. Så vi ville spille inn der vi også. Vi digga lydbildet, likte tromlyden veldig godt på Death Crush. Var ikke så interessert i liksom sånn, hvem som var producer og sånn. Trodde ikke det hadde noe å si, jeg. Men ikke sånn, så fikk vi bare 10 000 kroner til å spille inn for første skiva vår i september 90. Og da måtte vi dra til Sunlight av alle steder. Og få hjelp. Men på neste skive, Blaze Northern Sky, da hadde vi et budsjett på 25 000, og det rakk akkurat til å stikke inn. Det ironisk at vi som var fra stedet, vi øvde jo rett ved, vi fikk ikke spilt inn der før på andre skiva vår. Men fikk et nylig lydbilde der, og Erik Aunskog, da, som var produsenten for Death Crush, det var også han som vi fikk for Blaze Northern Sky, så det er grunnen til den nydelige trommelyden, blant annet. Veldig fet basstrommelyd. Den sånn, ligger midt i lydbildet, egentlig. Veldig få som har det samme basstrommelyden, så tusen takk for det. Og var det ikke noen andre jeg skulle takke her, da? Fader Jakob, da? Nei, jeg får bare si hei. Dere er sikkert keen på å se og lytte og snakke og alt mulig. See ya!
En liten hilsen fra Fenris der. Og da passer det jo vel egentlig. Å, det er bra! Nå er vi i gang igjen her.
Nå er festen klar.
Det passer jo bra da å starte med deg, Kjetil Mannheim, som faktisk var en del av Mayhem på en tidlige tida her. Og bittelitt gamlere enn Fenris her også, så det var jo sikkert en fryktelig kul kis, sånn rundt 87. Kan du kort fortelle hvordan du havna inn i hele miljøet der? Skulle spille sånn ekstrem musikk som dere?
Ja, det var jo altså havne inn i miljøet, jeg vet ikke, det var jo ikke noe miljø, det var jo det som var greia. Så det var jo egentlig bare Jørn og jeg som fant at vi har gått på skolen sammen da. For de som ikke vet det, så gikk vi på barneskolen sammen, vi satt på og delte pult. Så vi har gått way back. Men vi var litt annerledes kanskje enn de andre. Vi var normale også, gjorde normale ting, men vi hadde en greie som ikke andre, det passet ikke helt da. Men vi hadde veldig lyst til å spille musikk, det var vi veldig interessert i. Så egentlig så havna vi inn i miljøet ved, altså vi traff en annen som var litt i det samme ja, hadde de samme holdningene og mente det samme om musikken, og ikke minst veldig mye om metal og hva som var gærent med metal og hva som var bra med metal, og det var jo Øystein som, så sånn sett så ble Mayhem til ved at vi egentlig var litt outcast for alle steder. Det var en new wave man skulle spille når vi gikk rundt og skulle liksom være rockemusikere, så var det det som var greia. Og metal, så var det TNT da, som Gulve snakker om. Det er jo det det gikk i. Det var liksom det gjeveste man kunne by på fra Norden. Og, eller, ja, fra Norden. Det var jo verre ting fra Norden enn det. Men for all del, altså, det var ikke vår greie da. Så sånn havna vi innere egentlig. Og så begynte vi bare å lage vår musikk og dele det med verden. Og akkurat som Gulve sier at han oppdaget litt at det var noen andre der ute, så oppdaget vi verden vi også. Vi oppdaget Sør-Amerika, vi oppdaget Tyskland, Japan, England, altså folk rundt omkring overalt. Så det var jo før internett og sånn selvfølgelig. Vi er jo grå i håret nå, ja. Så det her er lenge siden. Men det er derfor jeg er her. Det er lenge siden. Så, 1405! Ja, 1405 langes. Så Så da ble det postboks da, og mye farting fram og tilbake. Brukte alle pengene våre på frimerker, husker jeg. Det var liksom det, det var greia. Så, og, så ja, jeg vet ikke, langt svar, jeg kan prate lenge.
Det ikke noe tvil om det.
Nei, nei, nei. Så, var det svar på spørsmålet, eller?
Ja, absolutt. Ja, det bra. Nei, for Fenris sa til meg før det her at han hadde jo vært innom noe som het Hot Records og plukket opp Death Crush-kassetten der med en gang den kom ut. Og han jo da blitt litt kompis med en Øystein, og han mener at han var der også når Øystein satt og hadde fått Death Crush-vinylen og satt og fylte ut det som manglet på omslaget for han.
Krise.
Og da mente han at i den sammenhengen så var han på besøk til dere i øvingslokalet da, men jeg vet ikke om var du der da?
Nei, nå husker han bedre enn meg da, så jeg var ikke der da, tror jeg. Ikke hvis Torben satt bak setet, da var jeg definitivt ikke der. Da hadde jeg dratt.
Men husker du første gangen du møtte guttene i dag, tror du? Hva du tenkt? Ja, altså, du trenger jo ikke å være første gangen, og du kan jo late som.
Late som? Ja. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke jeg kan late som en gang. Litt sånn diffuse tider alltid, og spesielt når vi var i og møtte andre folk, så var det ofte litt sånn likvider involvert da. Så, blant annet.
Ja, ja. Så, det var nytt
så jeg husker, ikke det. Nei, men jeg husker, vi kan jo si det da, at jeg husker jo hvordan vi traff hverandre, for det på, altså, generelt da, og det var sannsynligvis sånn vi traff hverandre der, du traff folk vi altså se at de var like som deg, og de gikk jo med merker på jakkene, og ikke sant, altså, du oppdaget folk og gikk bort og pratet med folk da, fordi at de, det var jo som vi traff Billy forresten, ikke sant, at han hadde Venom på jakka si. Og så var det det at du besøkte hverandre på øvingslokaler, ikke sant? For det var ingen av oss som hadde, vi kunne jo ikke, det var ingen som ville ha, det var ikke bare oss å spille konsert. Ikke sant? Nå kan du gå her og fylle dette rommet og prate om en skive. Men dette her er jo lenge før dette her i det hele tatt skjer, det som i dag er kjent som sortmetall, da. Ikke sant? Så vår greie er på mange måter bare vår greie, og så er det blitt mye større. Jeg sa jo her før vi begynte, eller gikk opp på scenen, at jeg var litt overrasket, og er fremdeles litt overrasket. Fordi at det var, vi trodde ikke at dette, vi trodde vi var outcast, vi trodde vi var helt på siden av alt annet, og vi likte å være der da, vi skrøyte å være der også. Og så mente vi samtidig at det vi lagde, det var noe av det aller ypperste og beste, og det var best i hele verden. Så vi hadde veldig høy selvtillit, og så trodde vi at ingen likte det vi gjorde.
Og sannheten var vel at på den tida, så var det ingen som likte det. Men det var det beste, og nå er det litt det omvendte, at alle sammen digger det.
Ja, vi har gått fra sånn folkefiende til folkemusikk.
Ja. Ja. Og da kan vi jo spasere videre til neste person her. Priscilla, du var jo bare barnet egentlig på det tidspunktet her, men du klarte jo å snike deg inn lel. Og det er jo litt interessant med tanke på at du var en fjortis med katolsk bakgrunn her. Hvordan i all verden kom du inn i irrgangene til black metal og dark throne etter hvert?
Det begynte vel, altså vi hørte jo på gammel trash og sånn på skolen, men 7. og 8. så gikk vi Metallica og de klassiske trashbandene. Og så var det et utested som heter Lusalottas pub. Og så var det jo gamle Body Map, hvor alle disse black metalene var inne og hentet New Rock bootsa sine og sånt. Så jeg traff jo egentlig på en fyr der. Så viste det seg at han vanket på Lusa. Jeg var 14 år, så jeg tok bussen inn, og så snakket jeg meg inn på Lusalottas pub. Og møtte, det var vel folk fra Ulver og litt den tidlige kanskje sen 92-gjengen, som de var jo 18 år gamle alle sammen. Så var det jo Hot Records da, som ble nevnt. Det var jo dit vi dro for å hente skiver. Og da ble man jo stående og fikk gjerne lytte på låtene før du kjøpte dem. For det kunne man før. Kan jeg få høre på CD-en, og så ble det satt på. Så kunne du høre det, så kunne du velge om du ville kjøpe det eller ikke.
Så det var ikke bare på helvete det skjedde, sånn som alle sammen tror nede i Sør-Europa.
Jeg var på helvete en gang. Så ikke så mange historier derfra. Men det gikk jo i Hot Records, og så åpnet jo Elmstreet opp da. Så da, gamle Elm, yes! Og da var jeg for så vidt også for ung til å komme inn der, men man fikk jo seg litt kjærester og hang på øvings... Hva var det? Øvingshotellene bak Elmstreet. Skippegata.
Skippegata.
Gamle, ja, da øvde jo alle. Så fløy litt der da, så plutselig så var man jo litt... Jeg vil ikke si inn i varmen, for du jo jente. Du var ikke veldig populært.
Åh?
Nei, nei, det, du var ung da, og hørte du på riktig musikk liksom.
Så det skulle bare være menn den tiden her, altså, det var, de var jo ikke interessert i noen damer, det skulle ikke være noen kjæreste da.
Jeg husker, de første black metal damene da, møtte jeg egentlig på Elmstreet, men til da så møtte jeg en, og det var på Blitz, for ganske mange gamle metalfolk vanket jo på Blitz på tidlig 90-tallet, så det, jeg flyttet jo hjemmefra da jeg var 14-15, og da bodde jeg jo på Blitz. Og der krysset vi jo veier da med disse gutta som startet banden og sånt.
Man digget vel litt black metal på Blitz?
Jo, i begynnelsen var det veldig greit. Det var ikke før i 93 når hele den furoren med kirkebrenning og nasjonalisme og sånne ting kom inn at jeg ble truet med å bli banket på eget torget.
Ja, for det må vi jo huske på her, at A Blaze in the Northern Sky, den kom jo, ikke bare var den første skiva, men den kom jo også før alt det sensasjonelle skjedde. Da. Det var ikke brent det eneste kjerske når den kom. Det var kanskje 30, 40, 50 stykker som brydde seg i det hele tatt. Mm. Og så 4 måneder senere, da var det jo forsida på VG.
Det gikk veldig fort, det var veldig komprimert. Tid da, 92 det, alt skjedde veldig fort så det var litt sånn bang så var det der, uniformene var på plass når man gikk ut og, så det utviklet seg veldig hvertfall for meg da som var veldig ung og møtte disse folka.
Men husker du første gangen du møtte Dagstrøm-guttene?
Ja.
Det må du utdype.
Nei, Gylvi var jo veldig god venn av den kjæresten jeg hadde da. Så de pleide å ha noen strabasiøse turer på... Jeg vet ikke om noen husker at man vanket også på Møllers.
Oi, oi.
De som... Når man ikke ga... Var, man prøvde jo seg på Elmstreet, og hvis ikke du kom inn, så ok, vi stikker på Møllers. Og så kjøpte man en tipakning på veien opp dit, og så var man heldigvis fikk du kjøpt noe billig hasj. Og så vanket man jo på der da. Mystikum-gutta husker jeg alltid var på Møllers.
Det har skjedd ting siden da. Så,
ja.
Andreas, du var jo heller ikke gamle karen på det tidspunktet her. Hva var det som brakte... Ja, du var like gammel som Priscilla. Ja.
Mm.
78-modell.
Yes.
Ja, jeg har avslørt det nå. Hvordan var det du snirkla deg inn i det kretsene her?
Det var helt alene, egentlig. På det, den gangen så bodde jeg på Skøyen, som ligger bak Sjølyst. Så den gangen ble kalt for Vestkantens Østkant. Det var litt mer rowdy der den gangen. Og jeg var veldig... Det var vel egentlig bare jeg som hadde de interessene der. Da var folk, som du sier, folk hadde Metallica-t-skjorte, Black Album, ikke sant? Men det var sånn som man gjorde den gangen. Man leste magasiner, fanziner, og bare gravde seg lenger og lenger ned i dypet, om du vil. Men som du sa, bare en kommentar til det, at man fant hverandre med patcher, skinnjakke, uniform og så videre. En liten historie om da jeg skulle ta T-banen til byen. Så satt jeg da alene med min skinnjakke og en annen genser, death metal genser på. Så da i andre enden av vogna så satt det en kar med akkurat samme uniform. Tenkte jeg, jøss. Og da var allerede han, altså han satt på vogna fra Kolsås, tipper jeg det var. Tenkte jeg, jøss. Finnes det sånne folk enda lenger ut på Vestkanten? Så jeg prøvde å få sånn kontakt med han da, for han hadde Darkthrone t-shirt på seg. Eller kontakt, jeg prøvde liksom å se litt på han og kanskje ikke akkurat blunke, men dere skjønner hva jeg mener.
Skikkelig Tinder,
ja. Han begynte liksom å få øye på meg. Tenkte bare, dette jo spennende. Dette jo meget spennende. Og så reiste han seg opp og begynte å gå mot meg. Og så, da han sto rett for meg, så åpnet han skinnjakka. Og der hang det en øks. Og så sa han, ser du på meg en gang til, så dreper jeg det.
Kan jeg gjette hvem det var når du sa øks?
Jeg har i alle år lurt på hvem denne personen er. Det kan ikke være noen andre enn noen i Mystikum. For de bodde jo nemlig på Håsetter.
Benny?
Ja, nei, det var ikke han.
For han pleide å ha med seg øks på Elmstreet.
Ja, nettopp. Nei, det var ikke han, det må ha vært en av de andre.
Hvis noen vet hvem det er, så er det bare å ta kontakt nå eller etterpå. Så det, for det glemte jeg å si, det er mulig å stille spørsmål helt til slutt. Så hvis det er noen som kommer på noe underveis, eller har noe de vil fortelle, eller spør om, så er det åpent for det til slutt. Så bare kvern i hjernen. Det er ikke noe skummelt.
Ja. Nei, men ja, jeg gikk den veien her alene og gikk på helvete og kjøpte plater helt alene og ja, hadde det veldig hyggelig med meg selv.
Men husker du første gangen du møtte Fenris og Nocturne Occulto eller Darkstrom-guttene generelt? Hva var det første?
Nei, det var ikke før nyere tid. Jeg forlot miljøet rundt Ja, 94-ish, da det begynte å brenne, bokstavlig talt. Så tenkte jeg at det her er egentlig ikke så veldig... Det her blir litt sånn mye. Så da fant jeg andre musikalske interesser. Men ja, første gang jeg traff han, det var vel på Gamle Kniven, tror jeg faktisk. Da Danny Lilker var der i sammenheng med en boklansering. Og da ble vi egentlig bare sittende på utsiden og snakke om Fleksnes, tror jeg. Fant en felles interesse der.
Det er mye Fleksnes i gammel black metal, ikke?
I aller høyeste grad.
Men, da, altså...
Men jeg kom på å si det, mitt første møte med Dark Throne var, som jeg nevnte, at man leste jo magasiner den gangen. Og jeg kjøpte et blad som het Thrash, som husker det. Ja, det var et slags en undermagasin som Metal Hammer ga ut. Og i marsnummeret 1992 så var det et intervju med Dark Throne. Da tenkte jeg altså, jøss, det finnes jo slike band i Norge. Men jeg bet merke til to ting i det intervjuet. Og det var at Gylve, det var et langt avsnitt om at han jobbet i posten. Jeg synes det var veldig merkelig. Jeg tenkte at når du spiller i band, så er det jo blitt berømt og dra på turné og tjene masse penger. Nei, da, han jobbet på posten. Og det andre var at han hadde allerede da mappet ut de tre neste skivene. Altså titlene sto jo i artikkelen. Så jeg tenkte, her er det noen som har en strategi.
Kjøpte du
skiva
etter det, da? Blazing and Northern Sky?
Ja, jeg kjøpte den, ja.
Hva syntes du da når du satt den på? Altså, hadde du en forventning om at det skulle være death metal? For det var det jo sikkert mange som hadde siden Soulside Journey. Var det?
Ja, den jeg hadde ikke hørt Soulside, men jeg var jo jævlig inne i death metal. Noen husker kanskje gullåret 1992 på Alaska, eller...
En som sa ja.
Jeg satt jo hjemme hos deg 92 og hørte på death metal.
Ja, det var et stort år i Oslo for death metal. Og der var jo flere prominente skikkelser, inkludert Gylve, som dukket opp der og sto bakerst med armene kors og syntes at death metal var bare tull. Men likevel var det jo til stede.
Det var mye armene i kors den gangen. Priscilla, du har sagt at du syntes at det var litt sånn pompøs tid, egentlig. Ting skulle være fryktelig innenfor en liten boks.
Det utviklet seg til mer og mer når de litt mer melodiøse black metalene og sånn kom inn, så ble det plutselig veldig sånn folk skulle si de og dem og sånt. Blant annet folk skulle, jeg vet ikke, det ble litt sånn overdramatisk, litt klovnet på en måte. Det skal vi si at jeg satt og hørte på death metal hjemme hos Andreas. på tidlig 90-tallet når du bodde på Skøyen.
Var ikke helt alene.
Nei,
men hun bodde på helt på andre siden av byen.
Jeg vokste opp på Tveita.
Tok T-banen i 4 timer.
Ja. Jo, tok T-banen ned fra Tveita. Tror jeg datet en annen kompis av deg, noe sånt.
Lars, heter han.
Lars Solberg. Han var kjekk, da.
Her kommer det fra.
Ja.
Her kommer det på. Men altså, til det med den ortodoxe holdningen som lå rundt sortmetallen, så tror jeg det... Det som skjer egentlig med hele den der fremveksten, som vi ikke har snakket så veldig mye om i hverken intervjuer eller dokumentarer, da. Nå må vi gi litt ekstra siden vi her i kveld, ikke sant? Så jo, og du snakker om musikalstrategi, og den var jo der. Ikke sant? Det var en ambisjon rundt det. Altså når vi jobbet med musikk, så handlet jo det med fullt alvor om musikken. Det var ikke noe sånn, det var ikke noe vi tok at vi spilte ikke musikk for oss å liksom bli rockestjerner. Vi spilte ikke musikk for å please noen. For oss så hadde vi en struktur rundt det der greiene, at vi skulle forsøke å pushe grenser. Og da ble det litt mer alvorlig da, enn om du bare lagde noen låter for å imponere noen på en eller annen konsert. Og jeg tror kanskje det var kimen da, til at dette ble litt sånn alvor, så plutselig så når andre kommer inn og skal prøve å definere noe du har brukt så jævlig mye tid på å definere, så kommer det liksom andre inn og begynner å besudle den rene, ikke sant? Så kan du enten bare omfavne det og så si at dette dritbra, fordi at nå kommer det masse kreative krefter inn som bygger noe. Eller så kan du gjøre det motsatte, sånn som for eksempel Øystein gjorde, som var også bare gå helt i det motsatte og si at jeg definerer hva som riktig musikk, ikke sant? Og alt annet feil. Og så kan man jo forsvare det litt da, for at, altså, den skiva vi gjør for å feire litt i kveld da, jeg går ikke og hører på den hver dag, men jeg har hørt fryktelig mye på den skiva, og den satt den på nå i går, tenkte jeg at jeg må sette meg ned ordentlig, jeg må høre den skikkelig nå. Sånn, jeg ble glad, jeg kjente litt på den der feelingen, fordi at det et eller annet med noe sjel i den musikken, da. Og kanskje jeg nå den pompøse nå, da. Men jeg mener at dette faktisk dette et resultat at noen faktisk har jobbet og lagt hele sjela si i greiene, og at Gylvody klarte å rive løs 3 så bra skiver, ikke sant? Det jo helt utrolig, ikke sant? Jeg tror, sist gang jeg spurte, nå du snakket med, jeg kjenner jo ikke Gylvi, vi ikke omgangsvenner, bare så sagt det, ikke sant? Men vi har jo en slags sånn sjels, vi har jo 1000 grunner til å møtes, men vi møtes jo aldri, jeg vet ikke, det er en eller annen sånn magnetisk som motsatt. Men uansett da, jeg har jo, sist gang jeg pratet med, det var på Elm, så lenge siden jeg det. Og da ga jeg beskjed om, jeg mener å huske at den samtalen handlet om at jeg mente at Darkthrone var det beste bandet som eksisterte da, ikke sant? Og det mener jeg fremdeles, så. På den tiden de ga ut disse skivene, så var de som rula denne sjangeren. Så man hadde litt grunn da, til å være litt sånn, litt stolt og slik da, og være litt sånn protektiv da, litt beskyttende rundt greia si, egentlig.
Men kan jeg komme tilbake til ikke misforstå meg med det når jeg kalte det pompøst, fordi dette var...
Ja, nå skal vi krangle, vi skal ha litt temperatur.
Jeg tror vi var ferdige med det under middagen, ja. Nei, altså, dette var jo veldig disse unge gutta som påtok seg litt av den pompøse greia, og det var jo veldig viktig med uniform. De var jo veldig dyktige musikere, da. De var jo veldig ambisiøse til å være den... alderen de var i. De var jo 17, 18, 19 år.
Ja, jeg mener at dette her...
Så var det en måte for å hevde seg selv,
tror jeg. Ja, men jeg tror... Skal vi snakke om liksom musikkhistorie, da, og det skal selvfølgelig musikkhistorikerne få lov til å gjøre, men det går noen bølger, da, og disse bølgene blir på mange måter definert i ettertid, og du skjønner ikke at du en bølge når du i den. Mm. Altså, det helt umulig. Men... Når man ser det i ettertid, da, så det en ganske kreativ, intens greie, og jeg tror det handler om nettopp det at man satt og var litt alene. Ikke sant? Man gikk på skolen og syntes kanskje dikt var kult, da. Jeg syntes dikt var kult, men alle rundt meg hatet det, og da skjønner du at jeg er kanskje litt annerledes, da. Og så syntes alle Kiss var det beste som fant det, så jeg syntes det var noe av det verste driten jeg noensinne hadde hørt. Og, ikke sant? Du i en annen verden, da. så och så finner du då de människorna som du har en eller annan form för connection med och så blir därmed den kreativa processen runt det då. När Gylve nå snackar om disse tider så snackar ju egentligen om hur han finner alla andra runt och hur det inspirerar dem till att gå vidare, ikke sant? Alltså det studion snackar om förresten, de trodde att vi skulle spela reggae. Så de hade gjort sig klart med sånt de har skrudd allt för reggae.
Så kom för lyden vart som är vart?
Nej, jag vet inte varför han blev så blev med det.
Hvordan gick det seg till? Varför fick de den
på? Nej, jag vet inte. De hade fått det för sig att vi kom för att vara ett reggaeband, men det var
flokat, flokat långt hår och
Och så kommer vi in där och så sätter vi oss ner och så skönner ikke han en puck av vad vi håller på med, men han skruer och han styr och det är riktigt, för han hade peiling. Så det blev bra. Så sätter jag mig ner i en paus och spelar på piano, ikke sant? Och så då hörte någon det skönt nå. Det måste vi bruka, ikke sant? Så det var sån såna tillfälligheter som gjorde att allt bara byggdes upp.
Så det att Fenris var skikkelig glad för att han hade fått samma producenten som dere hade på Death Crush. Det var rätt slett en reggae-fyr egentligen som då mixa och Blaze in the Northern Skies som om det var reggae.
Nej, vad ska vi säga? Si? Det är så långt ska jag inte gå, men han trodde han skulle mixa reggae band och så fick han något helt annat för att se så. Men det syns han tacklade ganska bra.
Ja. Det här är sån natt och dagaktig grej, Andrea.
Färdig med natt och dag. Ja,
anmält och er skiva.
Nej, jag vet inte, jag husker inte. Men det du sa om bølge. En väldigt intressant ting med den platta här att den är ju en motreaktion till något. Samma som punken var till progrock. Jag hörde också på platta här om dagen. Och det slog mig att det är ju jävligt mycket punkrock i den platta där. De ville absolut inte inrymma det den gången. De har ju kanske lättat lite på det nu. Mm. Men i likhet med punken så var ju den platta här en motreaktion till igen death metal som hade blivit svulstig för att säga det pent. Death metal hade ju blivit progrock faktiskt. Och det var joggesko och det var Bermuda shorts och det var hyggligt, mycket hyggligt. Det måtte kanske komma oavsett, men Darkthrone var också det bandet som i den plata här som satt foten ned och satt skapet på plats. Kan man tryggt si.
Men Fenris har jo selv sagt at det er omtrent bare er tolinger som tror at det her er pure black metal. Fordi ja, at det var jo, de hadde jo egentlig tenkt å lage en death metal skive til den Goatlord. Og så bare, nei, vi gidder ikke, for de går med shorts. Så vi skriver noen nye låter, det rakk ikke dem. De rakk tre black metal låter, og resten var death metal, så de måtte black opp. Och det vet ju inte folk då. Alltså
nej, det är intressant det för han omtalar ju den platta här, i alla fall halva platta som en death metal platta. Det är ju kanske lite obegripligt egentligen när man hör på den platta, i och med att det här den platta där är ju själva blueprintet av black metal.
Men du måste tänka på det i kontext av den som lager det, för den som lager det har det i huvudet, ikke sant? Och upplever att det är det man försöker, men den som lytter och mottar ser att det har blivit något annat, ikke sant? Det har liksom dratt det någonstans. Så jag tror lite på det, så har den en tendens då till och så liksom allmänliggöra det de håller på med lite. Det är liksom stilen. Detta med blötkaka och knäpp, hvis någon husker det citatet. Og det er jævlig bra sitat, for det er jo litt riktig. Det setter egentlig et bilde på hva vi satte høyest pris på, ikke sant? Det var jo det som det skulle være, gråkorna, det skulle være ekte, det skulle være rått, ikke sant? Og hvis du kom ut med en sånn glansa, med sånne der sagatrommer, da kunne du, da blir du ikke invitert på fest, ikke sant? Så greiene handler jo om at vi liker jo det enkle. Og hvis du hører på en siste skiva som dere akkurat har hørt på, de har gått litt tilbake igjen til det, ikke sant? Det er ganske gråkornet Og det gjør det bra da, ikke sant? Det på mange måter varemerket til denne blueprinten kanskje da. Mens det som kom senere, som, jeg skal ikke disse det som kom senere, men det var noe annet, for det ble veldig, det ble litt sånn pompøst i musikken også, ikke sant? Melodiøst og nærmet seg kanskje mer enn da, det som var den mainstream metal. Da.
Men det vel synt i Souls of Journey, det ikke det? Oh, nå,
synt
det
litt, fint.
Det litt ja, men melodisk. Det lov, nei, jeg tenker på det at black metalen etter Funeral Moon 93 så kom jo, jeg nevner igjen Ulver som hadde mer melodiøs vokal og sånn. Det fant jo så egentlig litt allerede, den melodiøse delen.
Ja, hva tenkte du når du hørte dette her da? Priscilla, digget du det med en gang?
Nei, jeg elsket det. Jeg kjøpte alle t-skjorter. Og jeg dro til Chile. Jeg må bare... I 94 så dro jeg til Chile og hadde en Andrew Funeral Moon t-skjorte. Og jeg gikk... Og dette sier jo litt om hvor fort det her spredde seg da, før internett, Spotify, når det var bare postpenger. Og jeg ble jo stoppet og spurt, hvor har du fått tak i den t-skjorta der? Nei, jeg kjøpte den i Norge. Nei, Norge liksom. Så du liksom skryter på deg at du kjenner metalfolk i Norge. Ja. Og da, det var jo maks kredd da. Og det her var i 93-94, så fort spredde det seg da. Mm. Så den der fra death metal satt og hørte på... ikke sant, autopsi og alt det her til å plutselig få den der grimme, organiske less is more greia det tok jo veldig fort over på en måte, folk var litt ferdige med Florida trashen føler jeg ganske det var Headbangers Ball som fortsatte vel de spilte vel aldri noe black metal tror jeg på Headbangers Ball, gjorde de det?
Det kom ikke før Cradle of Filth og det røret der
og ødela alt
da kom jo musikkvideoene ja. Også da, så det hjelper vel på
hvem Skid Row?
Ja, nei, jeg tenkte på black metal
Emperor ble vist på MTV faktisk ja.
Du hadde Immortal kanskje en eller annen video litt senere ut
den
på 90-tallet der tror jeg.
Call of the Winter Moon ja. Det jo legendarisk ja.
Men det var nok litt for fine art til Headbangers Ball den gangen.
Ja. Men Vanessa Warwick hadde ikke så mange kontakter. Altså.
Men det gikk jo fryktelig fort. Da. Altså, hvor mye... Nei, det er jo nesten et dumt spørsmål, men det er jo sånn... Jeg var på NRK for et par dager siden for å snakke om en plate her. Og så må man jo understreke det at det var jo ingen som hadde hørt om black metal når Blazing the Northern Sky kom, bortsett fra den lille gjengen som hang på Helvete og Hot Records og noen få brevskrivere rundt omkring i verden. Men etter et halvår så var det jo plutselig på forsiden over alt. Hvor mye tror du det har hatt å si for utviklingen av sjangeren og at det gikk så fort som det gikk? For det var jo bare en par år, og så var det plutselig Photoshop, bare overkropp, flamme, cover i stand for det svart-hvite, som da faktisk er utrolig nok veldig spesielt. For det var ikke skiva som så sånn ut før det.
Jeg tror Vikernes klarte jo å sette veldig mye mediefokus på det her da.
Ja, tror dere det drog i gang det at det gikk så fort som det gikk og at utviklingen
var så høyest? Han var jo på forsida, var det Kerrang eller noe sånt nå?
Jo, jo, men Kerrang, hva skal vi si om dem da? Altså,
nei, altså uavhengig om det er en fet blekk eller ikke men,
nei, men altså de skrev jo de var jo kjendis og skrev veldig lette artikler, synes jeg da. Men greia er at jeg tror svaret på spørsmålet ditt er at jeg tror ikke det hadde så stor betydning for musikken, altså utvikling av bandene og sånn, for de springer ut av det lille, i Norge da, det lille miljøet som var rundt butikken Helvete og de bandene som var der, fordi de hadde jo eksistert, altså Satyricon satt ikke og ventet på Dagblad overskrifter ikke sant, altså de var i gang ikke sant, og sånn kan vi bare holde på, altså, så jeg tror musikken har vært mye større enn sensasjonen men det er klart sensasjonen gjorde at man fikk et veldig sånn umiddelbart blikk på sjangeren, men hvis du ser på nyheter rundt omkring i verden i alle sammenhenger knyttet til mange mulige sjangere, så klarer ikke det altså det, en sånn der ett eller to år med mas, det klarer ikke å løfte noe, ikke sant, altså, og i 30 år altså, Hvis det bare var det, hadde, så, vi hadde ikke sittet her. Hvis det var Dagblad som styrte veksten av, av denne sjangeren.
Eller Kerrang.
Nei, det vel fort litt blackpacker og Fenris som sexsymbol som trekker folket hit.
Han har veldig mye kvinnelige fans. Jeg tror kanskje han den i, fra Sortmetallen som har flest kvinnelige fans verden over.
Vi snakket om her før vi gikk opp på scenen at jeg har en sånn teori om at Fenris er den mannlige Jinx Dawson. Da. Folk ser på det som det. At han aldri eldes. Så... jeg vet ikke, hva tror du om det, Andreas?
Evig unge gulvet?
Ja.
Nei, hva skal man si til det?
Katarisk
man holder seg ung da, spesielt ung til sinns, kan man si.
Ja, ja.
Man trenger ikke like sminke for å se ung ut. Men det litt det estetiske og... Ja, unnskyld, bare snakk du, Priscilla.
Kom på noe, men...
Ja, fortell.
På den tiden igjen, Skippegata, øvingslokalet jeg gikk opp åpne døra inn til Ulver og da sitter alle med ett sterillys og hadde med pose med pils og sånn, og så tror Karmika Leide at jeg gulvet og det sier jo litt om hvor bleik og blå rundt øya da jeg var på den tiden liksom Og fett langt sort hår. Så takk for sexsymbolkomplimentet.
Jo, bare hyggelig. Jeg synes jo at det litt morsomt at alt det her som da var dritseriøst, type ett stjerneinnlys. Det ja. Å vise hårnsatt til en fyr som hadde samme t-skjorte som deg, svarte klær. Alt det blitt flaut i dag. Når begynte det skiftet å komme, at man liksom ikke lenger kunne bare si... kompis, for dem som lytter på deg senere, viser ja, tegne. Når skjedde det? Når slutta det liksom, å være kult å være den sorte sirkel?
Det var jo ikke noe mer enn et par år senere, egentlig. Hvor det ble nesten noen opprør innad i opprøret. Jeg husker veldig godt da... Det begynte å stå om dette her på forsidene. Så husker jeg at det var en artikkel med et bilde fra et ønskekalle med et naziflagg. Mm. Og da husker jeg det sto i den teksten her at det er skikkelig teit å være satanist. Nei, vi er satanister og nazister. Vi hater alle. Så allerede den gangen så var det var allerede blitt ut.
Altså det var ikke så lenge det var greit med svart-hvite cover og lik sminke som egentlig da. De som fortsatte med det etter 94, jeg må litt passe egentlig.
Jeg vet ikke helt. Den nazi-greiene var jo en kjip greie. Det bandet som prøver å ikke prøver å senke det bildet. Prøve å ikke få det opp i dagens lys. Det var en periode hvor det var litt sånn der forvirring, tror jeg, hvor man prøvde å være mest mulig ekstrem.
Mest mulig ekstrem, ja.
Og det mest mulig ekstreme, det er vel det det går på. Så er det spørsmålet, hva er det som er mest mulig ekstrem? Da jeg og Øystein hadde timesvis med diskusjoner om hva som var mest mulig ekstrem. Han mente jo at det var riktig å være kommunist, fordi, ikke fordi at det var viktig å dele med alle, det var ikke det som var prinsippet. Prinsippet var Sovjetunionen, og hvordan de da innførte et regime som var så jævlig å leve under, at det på mange måter var sånn, det var noe opphøy da, og det som diskusjonen gikk på, at ja, men hvilken ende skal du være? Skal du være den som styrer deg, eller skal du være den enden som
lider?
Og der ble vi faktisk ikke enige. Ikke sant? For lidelse i seg selv er jo en menneskelig greie. Ja. Så i det spacet så er det kult også å diskutere ekstremt uttrykk, men når det begynner å bli sånn ekstrem for å sjokkere, det er ikke så gøy lenger. Og så ble det vel litt sånn at den tiden var over da, ikke sant? Altså når det ble litt sånn, når det ble litt sånn drap og sånn, så var det ikke så moro lenger.
Da var det plutselig ikke lenger snakk om musikken.
Ingen til?
Da var det plutselig ikke lenger snakk om musikken.
Nei.
Det brennende ønsket om, som du sa, at vi lager musikk for oss.
Ja.
Vi lager ikke de låtene her og de platene her for å få et ligg, eller bli berømt, eller skrive autografer.
Nei, og ville ikke ha oppmerksomheten heller. Det er viktig å huske på da. Ja. Ville ikke ha oppmerksomheten fra Dagblad VG. Mm. Så han ville gjerne ha det fra...
Bortsett fra magasiner i Bergen da.
Jo, men altså, han har jeg sagt akkurat hva jeg mener om i alle tider. Jeg kan gjenta det i kveld også. Men altså, ja, ikke sant? Men poenget at jeg mener at hvis vi skal analysere da, og det veldig vanskelig å gjøre når du liksom har vært oppi, men du skal prøve da å analysere hva som beveget dette her inn i den raske utviklingen, eller som du snakker om, så tror jeg rett og slett at det er naturen til disse kreative periodene da, hvor noen bare kommer sammen, det skjer veldig mye samtidig og masse krefter som bare, det bare eksploderer, og det ene inspirerer det andre som inspirerer tredje, og så bare tar av, og så dabber det veldig raskt av, for raskt så tar neste greie over, og den neste greie i sånne kreative prosesser er de som prøver å kopiere det som har vært før, i stedet for å prøve å lage sin egen greie ut av det. Og det er ikke sikkert at det er dårlig, det er bare det at det er ikke like spennende. Da. Det er liksom ikke det, og dermed så utvikler dette her, så det blir noe annet enn grisebingen. Da, ikke sant? For det var en grisebinge vi øvde i, men nå er det mer alvor, nå er labels inne, nå er det kontrakter, og jeg har hatt noen diskusjoner med plattselskaper på 90-tallet som hadde det vært, hadde vi hatt YouTube, altså. Det, ikke sant? Hele greiene handler om at dette går fra å være noe det var til at det ikke lenger er der. Det er borte, og så er det noe helt annet som foregår, og jeg tror det er så enkelt. Det er ikke noe mystisk.
Men fikk dere noen reaksjoner på det i da, One Tail One Head, som egentlig i det 30-årsbildet et nytt
blåkopi av Darktron?
Ja. Ja, men altså, fikk dere noe kjeft for det? For den boksen kan jo i prinsippet for black metal enten bli større, eller den kan bli mindre og mindre, og sånn er det jo ofte med en sjanger som blir hyllet, som etter hvert blir allemannseie, og så den blir enten veldig trang, eller så plutselig så pulveriseres den. Fikk dere noen reaksjoner på One Tail One Head der?
Negative reaksjoner?
Ja, egentlig.
På at man er en kopi av...
Ikke true.
Det var veldig få mennesker som sa det til oss, tvert imot. Vi var jo et band fra Norge, så når man spiller i utlandet som et black metal band, så ja, kanskje litt ureferdig, men så får man jo automatisk respekt da. Så det er egentlig noe jeg ikke kan kjenne meg inn.
Jeg merket dere der, jeg har fått mye påspandert drekke i utlandet når jeg har sagt at jo, da, jeg kjenner en Fenris, ja. Nei, han bor ikke i Bergen, han bor...
Jo, det er sant. Did you know Fenris? Så han kjempehøyt inn i øret.
Akkurat sånn, he lives in Bergen. Nei, no, he doesn't... Yes, he lives in Bergen. He would never say something like... Nei, jo, ok, greit. Du kjenner den, du, ja. Ja, du er fra Guatemala, ja, du vet. Ja, greit.
Ja, ja. Men sånn er... Altså, vi har til og med holdt konsert i der vi øver nå, da, for UDs utenriksdepartement. Har jo sånn der utdanning for folk som skal bli diplomater. Så, ja, ikke sant? Så da har de har tatt turen ut... Og så har de fått et foredrag av Anders Odden, som er han kan sin historie. Og så har vi spilt musikk for dem, slik at de skal kunne ta det med seg ut og møte folk der ute. Så det er liksom, det er laks, og så er det sortmetall, og så, ja, olje. Men jeg tenker at tilbake da, til hva er det vi egentlig snakker om da, ikke sant, rundt denne musikken, og det er jævlig bra musikk, synes jeg da. Men det er også en kulturbærer da, ikke sant, sånn som vi har en kulturbærer fra Europa, og det er det vi sitter og snakker om nå. Vi har veldig god kontakt, og det vet kanskje ikke så veldig mange, men altså kontakt mellom sortmetallmiljøet som heller det som definerer som det nå i dag da, liksom på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, med Columbia og deres ultrametall. Og ultrametall er en fantastisk sjanger. Hvis dere ikke har sjekket det ut, sjekk det ut. Og disse gikk parallelt, og vi utvekslet musikk, og så dette er ikke noe som bare skjer på Langhus Kolbotten, som kanskje prøvde å bli gitt inntrykk av. Det var litt større. Han snakker gjerne ting litt ned, da. Men dette her er ganske kule greier, og jeg synes denne respekten, den får man jo, og det er riktig. Men det er jo fordi at folk har, altså kjenner til det, ikke sant? Altså, de har et forhold til det, globalt, da.
Og det skjer jo ting i resten av verden også. Altså, det jo ikke så interessant i Norge lenger å snakke om hvite krists død når ingen kristen.
Nei.
Men det jo store deler av verden der det fortsatt ganske tabu å snakke noe som helst negativt om religion ingen... eller stormakt. Da.
Så... Det vel ingen kristen her?
Hæ?
Jeg synes jeg lukter noe der var det.
Men kan jeg bare nevne en ting jeg kom på når både Andreas og du nevnte dette med hva som var true og ikke, og denne her hva skal jeg si, idealismen og filosofien om nasjonalismen og der kom inn. Jeg tror veldig mye av det var litt sånn identitetskrise. Jeg tror ganske mange av disse gutta egentlig ikke mente noe av det her, men altså, det fulgte liksom med. Fordi det var jo, vi hadde jo et par utlendinger som nå spiller jo ganske kjente black metal band, som på en måte, det ble liksom nevnt at du jo ikke norsk, hvordan kan du lage ordentlig black metal? Og det kom jo opp. Ikke veldig sånn aggressivt, men det var jo plutselig liksom en issue da. Og det folk i dag som absolutt ikke står for i tankegangen i det hele tatt. Så det ble en litt sånn påtatt identitet, tror jeg. Og i og med at folk var så unge, så tror jeg at man egentlig liksom bare var litt sånn go with the flow. Og denne knyttingen til nazismen. Vi hadde jo en felles venn som var jo veldig knyttet til den driten der, som jobbet på Bodymap.
Ja, det var mange, det var nesten mainstream.
Ja,
det var det en periode.
Så var det på starten av 90-tallet.
Det skulle liksom være det mest ekstreme da. Da ble det liksom flyttet alene. Da gikk du fra opp ned kors til full nasjonalisme på en måte. Men det dabbet heldigvis kjapt.
Så imploderte da på en måte, for at det ble så ekstremt til slutt at du kan ikke gå noe lenger. Så da var det bare, ja, da løsner vi litt på snippen og senker skuldrene og begynner å synes at metal er artig.
Og dreper hverandre og tenner på
snippen. Det har jo ikke noe fart, det har ikke noe brensel. Ja. Det kommer ikke fra noe sted. Det bare er noe du tar på deg. Og jeg var ganske irritert på den tiden, for det er noe vi var motstandere av, så var det autoritære folk. Spesielt nazismen, og spesielt selvfølgelig også religiøse. Jeg er fremdeles det. Jeg brenner like hardt for at religion er roten til absolutt alt ondt. Skal ha det vekk. Og jeg mener det helt seriøst. Jeg tror den kraften der også, den der sinne vi hadde mot autoriteter og sånt, altså du snakker motvekt musikalsk, men altså det opprør også mot det der samfunnet vi levde i. Altså, jeg vet ikke hvor mange som er gamle nok som meg, som husker hvordan det var å vokse opp rundt Oslo på liksom 70-80-tallet. Det var faen meg ikke noe fest.
Det var
fest,
veldig mye mer kristent...
Det var helt ekstremt altså. Det var helt tullete. Så, og hvis du sitter og hører på, vi snakker om at Trump og alle disse gærningene, ikke sant? Altså, men gå på YouTube og så finner dere talen til Ronald Reagan hvor han snakker om The Axis of Evil, ikke sant? Og den kommer da på begynnelsen av 80-tallet. Det er en andakt, det er en preken, ikke sant? Så vi lever i en verden hvor disse her dogmatiske folka nærmest påvirker alt. Vi får jo ikke lov til å drikke øl på en søndag engang, ikke sant? Altså, alt er bare helt crazy. Og det er litt vanskelig å forstå det, men når du kjeder deg, og du er ung, og du har masse energi, og du liksom tenker at du vil ha et annet samfunn da.
Det er jo mye med tilhørighet å gjøre da. Ja. Når du altså, så vidt er gammel nok til å komme inn et sted og man er en liten klikk, så vil jo man holde seg, altså jeg opplevde det selv, jeg var jo jente i en veldig, veldig mannsdominert miljø.
Ja, du var kanskje litt ungdomsopprør i det, ikke sant?
Så du måtte jo på en måte go with the flow da, hvis ikke så hadde du egentlig ikke noe der å gjøre.
Kan man gå så langt og si at norsk black metal har forandret det norske samfunnet?
Ja, det har jeg tenkt på.
Det er et godt spørsmål.
Husk på at det er bare 30 år siden her, og da var det faktisk tabu å være totalt antikrist. Mens i dag så er jo Norge så sekularisert at det er nesten ikke en sjel i kjerska hvis ikke noen som døver eller døpes, og det selvfølgelig har det kommet andre religioner til, men de har ikke vært lenge nok til at det skulle være noe sånn protest der. Kanskje, kanskje i Midtøsten så det noen få black metal band noe som gjemmer seg inn i fjellene, men,
ja, nei, men
det, altså, det har jo skjedd, altså Norge har endret seg veldig på 30 år.
Ja, hvis jeg har vært med på det og bidratt på det, så jeg stolt.
Yeah! Yeah!
Har det jeg sagt at du snakker om Midtøsten og sånn, og det klart at det en del, og der det alvor, ikke sant? Sortmetallband som, som holder til i Iran og Tyrkia og Syria og Libanon og sånn, og de møter jo virkelig, altså de risikerer jo livet, men vi, det gjorde ikke vi, altså vi bodde på Langhus og gikk på skolen.
Jeg må si at det gjelder ikke bare black metal, altså. Vi, Deathhammer, hei Daniel. Vi dro jo til Dubai med noe band og skulle spille der, og det var veldig spent. Og dette var, hva kan det ha vært da?
Gjennom managementet dette, eller?
Ja. Jeg kan anbefale en dokumentar, nå husker jeg ikke navnet på han, men det kan jeg sikkert formidle via Jernverket eller sånt nå. Det er en dokumentar som laget om sortmetallband i Bangladesh, India og Nepal.
Ja.
Den sinnssykt bra, og den setter lys på altså det de sitter og snakker om da. Det var altså med langt større alvor da enn det vi i liksom sosialdemokratiske Norge opplevde på 80-tallet, men det de snakker om da, den er dette utforskapet og dette fellesskapet de hadde sammen, ikke sant? Det en veldig bra dokumentar, og det sånn som de har det nå. Og det og det for øvrig veldig mye bra musikken nå, så gå ut av Norge og så leit, altså det fryktelig mye kule band der ute.
Men da kan vi jo ved å snakke litt om det musikalske her nå, det ganske mye, men Priscilla, du jo på booking og management siden i det hele her, du har jo ikke vært en av dem som har stått der og spilt på tremolostrengene så mye. Hva var det som gjorde at du havnet på booking-siden der, og hvordan sneik du deg inn der?
Penger.
Ja, for det mye penger i metal, å booke trash på Revolver.
Mye penger i black metal.
Jeg har tapt mye penger, det skal sies.
Nei, det ikke noen penger i black metal.
Nei, det ikke. Nei, du, vet du hva? Det var rett og slett fordi at jeg var drittlei av å bli kalt en groupie. Så jeg tenkte at da fikser jeg det selv. Og det var faktisk etter en Motorhead-konsert. Det er mange, mange år siden. Jeg var veldig god venn med han crew-manageren, og vi skulle treffes, og så sier han, nemlig, kom bak hit, bla bla bla, vi skulle på rock-in, jeg hadde ordnet pott. Sånne ting, stod og ventet. Og så kommer det en fyr og sier, nei, alle groupiesene må gå. Så jeg sitter og pent, nei, jeg venter på Roger, liksom. Ja, get the fuck out of here. Og så tenkte jeg, fy faen, det her gidder jeg ikke, ass. Skal jeg bukke mine egne band? Og så gjorde jeg det. Det var, så enkelt var det.
Så, yeah!
Takk. Priscilla her har jo så banet vei for at jeg kan sette her i dag uten å bli kastet tomat på.
Nei, det du veldig dyktig til det du gjør, heller.
Ja, men det, altså, jeg selv var jo, når Blazing the Northern Sky kom ut, så var jo jeg 7 år. Så jeg hørte jo ikke den skiva da. Men jeg husker godt forsiden når kjerskene begynte å brenne, det gjør jeg. Og første Darkthrone-skiva jeg hørte var jo Hate Them. Jeg synes den var dårlig, synes jeg, da. Mulig, jeg synes den var bra nå, men jeg har ikke klart å høre på den igjen etter det. Men det jo sånn, altså, avhengig av når du født, hvordan dette her går inn på deg, og det skjer jo at i salen her det jo brokatt forsamling, det folk som født etter Blaze kom ut, og folk som født lenge før. Og nå det jo blitt nasjonal skatt da. Det greit, Andreas?
Ja, det helt greit, men det beviser jo bare at det jo en tidløs plate, selv om det jo ganske streng musikk for en vanlig menneske, bruker de ordet. Men det jo for, altså, den kan jo sammenlignes med altså, de virkelig store platene i musikkhistorien da. Ja. Og den har tålt tidens tann, og den kommer til å vare i 30 år til. Altså det er jo ikke tilfeldig at den, altså det er jo ikke bare det sensasjonelle at den nå står utstilt på Nasjonal
Museum.
Ja.
Det är ju ingen tillfällighet det. Det är ju en inte en inte bara en nationalarv men en musikarv. Mm. Både i Norge och på världsbasis.
Ja. Syns du det grejt Kjetil, du som var där och egentligen helst inte ville att någon skulle höra det du drev med, visst de inte förstod det, och så är det grejt att det här är blivit sånt det Norge tror ska berga dem ut av energikrisen och det gröna skiftet och
ja ja, det må de gärna tro, men då kan de inte regna, men jag vet inte, grejt är ju, det är hyggligt. Alltså det är fel att säga något annat. Det är hyggligt att folk syns att de tingene som blir gjort och det jag har varit med på och det Dark Throne har gjort, och så se att det får den andra känslan som jag menar att det bör ha då. Samtidigt så är det jävligt rart. Det är alltså när de alltså det är nästan så jag tänker att det är akkurat som det går en sån bølge nå, ja, att folk ska like detta här. Så jag är lite skeptisk.
Jag tror inte på att folk liker rätt så lätt.
Nej, jag vet inte. Jag tror de gör det. Jag tror folk, jag tror norrmän liker och blir mött med runt omkring att folk känner till vad Norge är. Jag tror folk liker att snacka om sitt land och allt det grejerna. Jag tror folk har vänt sig till, exakt, men låt oss inte glömma då att Mayhem spelade ingen konserter nästan när jag spelade Mayhem, för att vi fick inte booking. Alltså och hvis vi fick booking så blev det trusler om att dra tillbaka stötte till, exakt, för då fick de alltså inte lov till att, då fick de straff alltså från kommunen som stötta ting. Vi hade en sån krig, det hörs väldigt rart ut och banalt. Vi hade en krig med kommunen med den här grisbingen som vi fick lov till att göra om till ett övningslokale. Hvor de skiftet låsen fordi at de ville at den skulle tilhøre fritidsklubben, mens vi skiftet den tilbake igjen til vår. Og til slutt så ga vi opp, og så bare ødelagde vi hele øvelseslokalet. Så vi ødela det selv.
Spørsmål?
Ja.
Ja, spørsmål.
Mener du da på Langhus? Og
Langhus... Ja, ja. Ja, ja, Lavesi.
Jeg må gjenta spørsmålet, for det kommer ikke med på mikrofonen. Om du mener på Langhus?
Nei, jeg mener den gården på Langhus, ja, på Vevelstad, som het Vevelstadgård, og som også var øvingslokalet til en del andre på den samme gården, og det var fritidsklubb da. Så men, altså, vi har møtt motstand overalt. Og vi fikk beskjed om at vi kastet vårt talentet vårt, ikke sant? At vi fikk beskjed om at vi var på litt, altså, en ting at du sitter på et gjerde og henger og får beskjed om at du må flytte deg, ikke sant? Det du vant til som ungdom, og det greit, men at du hele tiden får beskjed om at du ikke verdt noe, det, ikke sant? Det styrker, da begynner liksom ramma å sitte. Så når vi nå i ettertid da, når folk ser bakover, og så det liksom alle likte dette her, det jo feil. Men at folk nå opplever det som var at de ser det nå i ettertid, det synes jeg hyggelig. Ikke sant? Og vi, det var jo luksusproblemer at folk ikke likte det vi holdt på med. Det jo ikke noe viktig, altså det var ikke viktig for oss, men det var liksom oss og alt det andre som foregikk. Ikke sant? Så, men det ska ju sägas då. NRK var faktiskt en av de första som spelade Mayhem på radio, så jag tror det kanske den enaste som har spelat Mayhem på radio.
Jag gjorde det på nattönske en gång.
Ja, du gjorde det på nattönske.
Ja, spelade rätt för nyheter, för då var skrudde folk skruva av, skulle
jag tro det bara var sån där ja nej okej.
Okay. Rolig favorit. Det bästa var jag som var programledare, så säkert jag
ska. Ja, det är nydligt. Men poängen är att du var så på sidan av allt då. Och det, och när låt oss hoppa till Dark Throne som är tema, ikvant, att Dark Throne skulle idag bli sett på som en nationalskatt. Det alltså, hade någon sagt det till mig i 93, 94, 97, 2000, nej. Ja, det har aldrig tro på. Ja.
Men jag vet inte, jag menar Ulverkonsert blev sent på bootleg på TV Norge.
Ja, ja, men där spelade ju Darkson också. Så det är en av de
var det,
få.
Var det nytt som 93 kanske?
För då spelade de Ulverkonserten var 92-93.
Demon, ja.
Men Darkson spelade tidigare.
Men någon som nej i publikum här, är någon som vet? Ja. 90 här säger
jag. Ja, det ja, 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 ja.
Men fanns bootleg? Ja, bootleg började kanske 89, 90 kan det TV Norge. 1990, ja.
TV Norge fantes ikke i 1990. Det ble jo ikke åpnet for fjernsyn før i 92.
Det var noe som heter bootleg TV, ja. Som gikk ganske sent.
Ja. Dette synes jeg er morsomt.
Det var lokal TV.
Det er veldig bra.
Ja, for monopolet til NRK sluttet vel litt før i 92, ikke? TV 2 kom i 92.
Nei, jeg husker ikke helt
det. Men det gikk på TV i hvert fall.
Men det, jeg synes dette gøy da, at vi sitter og diskuterer årstallet. For at, men det er jo nettopp det at hvis vi går tilbake til den tiden her, da, så er det... Det er så sjeldent da, at vi faktisk kan ha den diskusjonen. Var det året, eller var det året? Det er liksom ikke, det foregår ikke. Det foregår et helt annet sted.
Men det var jo en veldig komprimert tid da, og derfor kan man si mellom 90 og 94. Da skjedde jo alt, eller i hvert fall 91 til 94 da.
Og Darktron sluttet å spille konserter på en, etter 96 den, på påskeaftenkonserten den gangen, så derfor har de jo sannsynligvis blitt ekstra legendarisk.
Jeg visste ikke at de hadde en konsert i 96, jeg visste du det?
Nei.
Jo, det var i 96, det kom med en bok som heter Påskeaften 1996 av Linn Halvorsrød, som handler om når Darktron og Emperor og Satyricon spilt. Det var 96.
Ja,
det var siste gangen, men de spilte vel bare tre låter, tror jeg. Og det blir, du blir jo ekstra legendarisk også når du da slutter å spille i den overgangen når black metal begynte å bli allemannseie, sant? Mm. Mayhem spiller jo revet av seg nå. Altså, du er jo ikke med i Mayhem lenger, men også Mayhem tar imot alt de får. Her er det bare...
Oi, den var ja, litt
Mayhem
langt
under. Mayhem har et jævlig bra
sett. I sammenlignet med Darktron?
Ja.
Du
kan ikke sammenligne med Darktron når ikke de spiller i
det. Nei, men det er det som er poenget da. At Mayhem, de har tatt, de har spilt. Ja. Mens Darktron, de slutter da. De gidder ikke noe mer dem. Ja. Så da blir du jo ekstra legendarisk da.
Ja, det kanskje. Det blir i hvert fall en sjelden vare da. Det hadde vært veldig moro hvis jeg hadde gått på scenen igjen. Jeg hadde i hvert fall stilt opp.
Ja. Jeg vet de fikk tilbud en gang på 1 million kroner for å spille.
Million fra Vakken, ja. Stemmer. Men nå begynner vi. Jeg vet at det en slags plan her om at vi skal høre Blaze in the Northern Sky-skiva, noe som vi har snakket litt om den, men mest om tidsbildet og tida går. Er det noen i salen som har noen spørsmål? Rekker
før det er noen spørsmål fra salen, så har jeg spørsmål til bartenderne. Er det noen som kan gi meg en øl?
Ja. Det er jo fort 200 kroner. Er det noen spørsmål i salen der mens Andreas venter på å leske sin strupe? Skjer ikke noe hender her? Nei, det er det. Og der er det han, ja. Du kan komme frem hvis du vil og tørs å snakke i mikrofonen. Jeg tror det står en mikrofon midt frem på deg, men det kan ikke skje en.
Står den der?
Der, ja.
Nei, jeg er jo litt yngre, jeg er født i 96, men det var noen jeg snakket med som sa at på et tidspunkt så var det jo direkte mulig å høre alt som hadde kommet ut av black metal. Så mitt spørsmål er, når tror dere det liksom ble umulig? Når jeg vokste opp så var det jo sikkert 1 million låter, ikke sant?
Ja, du tenker når antallet låter tangert muligheten til å faktisk høre det som har kommet ut, ja. Ja, det, det må jo Kjetil eller Andreas...
Jeg hørte ikke helt spørsmålet.
Nei, altså, når slutta det å være mulig å ha hørt alt som har vært utgitt av black metal?
Ja, sånn, ja.
Men, altså...
Altså, black metal er jo faktisk i bevegelse ennå. Mhm. Tro det eller ei, så...
Det er jo det som er problemet.
Ja, eller heldigvis altså er det faktisk en viss bevegelse der i black metal. Men det er jo ikke å stikke under en kiste.
Veldig bra.
Kan jeg bare name drop
at den plata der, den, som jeg sa tidligere, den satt skapet på plass. Og 96,9% som har kommet etterpå er kopi av den der.
Jeg tror året 96 er et bra år for å si.
Ja,
altså, ja, men altså, etter det så begynte det å komme mer og mer.
Ja, eller altså, etter den ortodoxe norske black metal så kommer jo da den berømte røreperioden. Mm. Med sånn hva heter den stilen din da? Den,
det symfoniske?
Nei, den flossatt
godt,
steampunk black metal. Ja, riktig.
Er ikke Arcturus litt sånn egentlig ja, steampunk-sjanger? Hei, Simon!
Altså, men det, med sånn, den tradisjonelle norske black metal, altså Transylvania Hunger da, kanskje.
Mm.
Så var det stopp.
Jeg tror det enig I det.
Ja.
Hvis du skal liksom finne storhetstiden da, og du skal høre alt det, så det der. Men det ikke dermed at det ikke gitt ut bra skiver etterpå.
Mm.
For det masse bra skiver etter det.
Mm. Det tusen takk for spørsmålet. Veldig godt spørsmål. Det noe fler I salen her? Prøv å se. Ja, det noen som vil komme frem til mikrofonen her? Gjerne det. Ja. Hei.
Hvorfor spiller ikke Darkthron live?
Fordi de lyssky.
Jeg tror, altså, for å svare på dem som egnet, de fikk vel ikke så veldig mye ut av det. Ingen av dem som synes det var noe spesielt artig. Og hvis man leste den påskeaftenboka, så ser man vel at publikummet kanskje ikke helt reagert akkurat som de ønsket heller. Det I hvert fall det de sier.
Det akkurat samme grunn til at Gylbe valgte å sende inn en video
ja,
enn å være her.
At den ikke skal sett på utstilling.
Jeg tror vi skal ta
en kommentar. Jeg tror det flere faktorer.
Det ganske mange faktorer der.
Men jeg tror det mange faktorer. Men det klart at det spiller du... Jeg har spilt konsert for 5 mennesker. Og det klart at du skal like det du gjør da ikke sant? Når du, for det fremdeles en litt sånn sær sjanger som for oss spesielt interessert, jeg er rørt nærmest av fremmøtet I dag så det ikke som å liksom være på turné med russemusikk så det mye mas, det mye slit, det ikke så mye penger og så har det litt med personlighet å gjøre
og kjipere buss
ja, så tenker jeg at det litt sånn, det blitt et image, det ikke det? Altså det å ikke stille opp, det å ikke gjøre ting.
Og så kan ja. De jo leve av å selge skiva, og hvorfor skal du da gidde å spise tørre burger av backstage 60
Du gir ut en skive hvert år da.
Men de gjør jo det, de lever jo på det. Altså Priscilla, du har jo jobbet med booking. Det jo ikke så luksuriøst å sette på en backstage og trykke I seg burger nummer 90.
Absolutt ikke.
Nei.
Ja. Men altså,
jeg skal videreformidle det til en Fenris og Nocturno Culto.
Jeg synes det er jævlig rått, og det står stor respekt at de velger å ikke spille live.
Ja.
Det så mange som... Ja, det spiller ikke det en ting, men at man da gjør dette år etter år etter år, ja, og så det... blir det en jobb.
Ja, altså, men, det jo
det derfor det så mye gamle band som lager skikkelig dårlige plater, tror ikke jeg. For de bruker for mye tid på turné.
Det masse dårlige plater hele tiden. Men det Andrea sier, at det jo ikke bare det at de velger å ikke gjøre det, det jo faktisk være konsekvent.
Ja, men det ikke for det, de har ikke interesse å gjøre det.
Og få kastet ja, en mil etter det, og bare, fuck it, det ikke det vi gjør. Det står det store respekt av for jeg.
Jeg tipper at det vakken-tilbudet kanskje oppe I 15-20. 30 millioner I dag
ja.
Og at de fortsatt velger å si nei til det det står det meget store
ja. Det skal de ha
der, jeg hadde betalt ned huslånet mitt der, og kledde meg på over kroppen greit, ja.
Exactly.
Men vi enige om det at hvis de skulle ombestemme seg så
står vi faktisk,
da skal vi ha dem på revolver
Darkthron har faktisk sagt nesten ja til å spille live og det var på til Dovre Fallerfestivalen, hvis noen har vært her. Det noen? Har vi noen her?
Ja!
Ja, det flere. Saker. Gylva sagt det. Han sa nesten ja til festivalsjef Morten Tøring at vi spiller. Og da sa han at skal vi spille live, så skal det være på en sånn ting. På en obskur heavy metal-festival på Dovre foran 99 personer.
Jeg tror Morten Tøring kommer til å våkne opp til full inbox I morgen for å se sånn. det noen flere spørsmål da? Ja, kom frem til mikrofonen. Kan jeg stå her, eller? Ja, men da må jeg gjenta det. Så alltid kjedelig.
Ja, hei og hå. Jeg født og oppvokst på Vevelstad. Og det derfor jeg synes det så kult at du aktivt og så skiller mellom oss Langhus og Vevelstad. Og det sier hvor så Langhus du egentlig da. Men det jeg skulle spørre om, det blir jo også tydelig at vi har jo inspirert en hel verden. Det jeg egentlig lurer på, har altså Darkthron noen gang inspirert med hem?
Ja, men det tror jeg de har. Altså, men Da har ikke jeg vært med oss å lage låter I Mayhem etter at disse skivene til Darkthron kom ut så. Men jeg snakker jo jævnlig med Jørn og det klart at Det som skjer er jo den der, som vi snakket om tidligere, at man har med hverandre å gjøre, og man diskuterer, og man har sine prosjekter, og man heier på hverandre, og så blir det noe. Så akkurat den glansperioden som vi snakker her nå, så er det nok, jeg tror jeg skal våge meg frem på vegne av Jørn og Co, at det er nok sant. Ja.
Skål for det!
Kan vel trygt si at Øystein, han begynte å skjelve i buksa da han hørte jeg ble seg i Nordisk Sky.
Ja. Skal vi snakke litt om ting som vi ikke har snakket om før?
Gjerne det. Altså. Ja.
Nei, men altså, det er helt riktig. Altså, når dette kom, så er det klart at det var en blanding, det var en sånn skrekkblandet fryd, tror jeg, hos Øystein. For han ville gjerne at det skulle ha vært på hans prosjekt. Ja. Og så er det ikke det. Og jeg tror nok at han var litt sånn desperat etter å holde den posisjonen, og han ble jo til og med og så hjelp til litt på den første Børsum-skiva. Så jeg husker at han den tiden der, så snakket vi veldig mye rundt businessen, og det høres kanskje litt rart ut, men businessen handlet om helvete, og det handlet om labelen, ikke sant? Og hvordan man skulle liksom skape et sånt et kraftsenter da, for denne type musikk, og så kommer det noe fra siden som definitivt er ekte, ikke sant? Altså, som ikke er liksom styrt og kontrollert da. Men jeg kan ikke huske at det var noen negativ diskusjon vi hadde rundt
det. Er ikke platta dedikert til han?
Jo, så jeg mener at dette er...
Det står det...
Står det i
brevet over andre langer
låten? Jeg tror det, for altså, hadde ikke en plata blitt gitt ut på Peaceville at de hadde gitt etter, så hadde den jo blitt gitt
ja,
ut på dette.
Ja. Det er det jeg mener, å huske at det var det vi diskuterte, og at det var en litt sånn skrekkblandet fryd, men Øystein ønsket å ha liksom kontroll på liksom denne bevegelsen, og det var liksom hele hans prosjekt, å prøve å få det til, og så hadde han et sånt annet side-image-prosjekt som ødela fryktelig mye, og som jeg tror så førte til hans død da.
Som gikk veldig bra.
Det gikk jo ikke så bra. Men det som er greia er vel at jeg tror, hvis vi skal spekulere da, hvis det ikke hadde skjedd det som skjedde, ikke sant? Så tror jeg at vi hadde kanskje sett en lengre periode enn 96. Altså hvis vi skal forholde oss til den konteksten vi har satt nå da, den rammene vi har satt, jeg tror vi hadde sett en litt lengre periode hvis ikke Øystein hadde blitt drept. Og jeg tror kanskje også at vi kanskje kunne ha sett en lengre periode av en kreative, litt sånn hva skal vi si, den særegne da, ikke sant, utviklingen, men det er ikke godt at det er ikke sikkert at det hadde gått den veien dere hadde hoppet
fordi at, jeg tror ikke det
nei. Tror nemlig ikke det, skjønner jeg, for det vi jobbet mye med var å diskutere det som er mer sånn eksperimentelle ting. En av våre hovedhelter var jo Norheim, ikke sant, Arne Norheim, ikke sant, og hva han fikk til, ikke sant, alt det grann der, og så prøve å mikse inn sånne ting inn i ting, så historien hadde vært annerledes. Men det er ikke det vi har sagt at historien har blitt dårlig. Vi har en fantastisk historie på musikken. Men ja, nå rant jeg litt.
Men nå er vi snart i bånd. Det er veldig interessant. Ja, men det er veldig bra. Det har ikke vi hørt før, sagt. Er det noe mer da, eller?
Ja, det er en
ting. Der kommer noen sprengene frem, ja.
Det ble jo så vidt nevnt her tidligere med en booking i Dubai. Og jeg lurer veldig på hva er på en måte forskjellen på, hvis du tenker på både publikum og hva du kan finne på å skrive på en rider, for eksempel da, i Dubai kontra i Norge, for eksempel da, når det bokes ekstrem metal band, og hva kan være problematisk der som er helt innenfor her da?
Jeg må nevne først, jeg har faktisk skrevet ridere for Mayhem. Og de måtte vi kutte ned på. Det var ikke... det var Jørn Subru. Uansett. Nei, du, det der med du var... Det kom veldig overraskende over at de skulle ha en metalfestival i Dubai.
Ikke med gris der?
Nei. Og det ble nevnt at det var jo første gang. Det kom til å være en 2-dagers event. Så selvfølgelig kastet jeg meg over det med en gang. Og det var Deathhammer... Jeg husker ikke om det også var Necromantion. Var det det? Ja. Og så var det Pagan Altar, som jeg også jobbet for da. Og den rideren, det var faktisk ikke jeg som sendte en rider. De måtte sende en til meg. Ikke på grunn av teknisk utstyr, men med lover og regler. om vad som var grejt och inte grejt faktisk.
Hvordan gikk det, Salsten?
Du, Salsten, det er en annen ganske fet historie.
Han nå her I dag ennå, så...
Men for å forklare da, hvordan den stemningen var der, Midnight spilte jo på programmet, og de jo kjent for å spille med solbriller på scenen, hele gjengen. Og da ble konserten stoppet. Det var ikke...
Maska.
Unnskyld, ser du?
Sånn,
nemlig, beklager. Jeg var jo der, herregud. Nemlig, og det fikk de absolutt ikke lov til å ha på seg. Men vi hadde jo to jenter da, bakerst her, med burka og metal t-skjorter. Altså, det var jo veldig befriende å se det. Men samtidig, de kunne ikke spille da, med burka på scenen. Så etter mye om og med og politi, og da var det jo selvfølgelig du begynner ikke å kvarulere med arabisk politi Salsten hadde jo sine meninger så vi gjemte han, dette true story vi gjemte Daniel under et teppe ved siden av scenen for han var så drita, han fikk beskjed om å ikke titte opp før jeg kom og hentet han uansett, så sorry, jeg sporer det men så kom vi til en enighet om at da kunne Midnight spille med solbriller da. Og da sto to politimenn under resten av festivalen rett innenfor, så nei, det var jo ingen vi kunne ikke kreve absolutt noen ting jeg fikk en mail tilbake med rett og slett en list over lover og regler I Emiratene Så,
de har lover for raidere.
Du, det var religiøse lover, hva vi kunne gå med, og alkohol var jo egentlig ikke lov, bortsett fra visse hoteller, og vi hadde jo fått hva heter det, altså permisjon for å ha alkohol den kvelden. Og det måtte søkes på og sånt.
Ja, ja, ja. Men til den skiva vi snakker om nå, så jo den første låta handler jo om en sånn kristen sekt som lever veldig asketisk og har liksom så disse reglene. Ja. Og jeg digger jo den da. Jeg digger den låta hvor han går til angrep på disse folka som
synes
som
har sånn. Kasaria og life code.
Ja, ja, ja. Og det, altså, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men det er en sekt, altså en kristen bevegelse. Hvis dere har lest Game of Thrones, så har dere sikkert fått med den der religiøse, sånn asketiske greiene. Og Martin han jo kjent for å bruke historien. Så han har også latt seg inspirere den samme gjengen som Dark Throne da. Ikke sant? Med disse her folka som sånne helt sånn ytterst fattigdom skal du leve I og alle mulige slags regler og så videre. Så
litt sånn egentlig, veganere.
Så egentlig bør det sortmetall like sånne rider-regler nede I Dubai.
Ja, ta bort gardinene fra vinduene.
Det veldig mørkt. Ja. Det skal være litt mørkt, og så skal det være veldig trist.
Og veldig distrikt firkantet opplegg. Ja, ja.
Skal det.
Men gøy var det. Det noe mer da, eller?
Ja, da, det mer...
Og det herlig, det jeg tar jo helt av det, hallo
det Tenk Jonas på, fra Nes kommune?
Det er meg
Hallo
Du hører jo Blaze in the Northern Sky så innflytelsesrik Men altså, det jo Transylvania Hunger og spesielt Under the Funeral Moon som de ordentlige innflytelsesrike skivene på black metal som har kommet og, for det jo veldig mye Celtic Frost I Ja. Blaze, så det jo på en måte de to skivene som kommer etterpå som de virkelige bautene.
Ja, okay,
Hvis du snakker om band som kopierer Dark Throne,
ja,
og burde egentlig Death Crush få mer oppmerksomhet, fordi den den absolutt første ekstremmetal-skiva fra Norge.
Siden det siste kom, så skal kanskje ikke jeg være første til å svare.
Det jo en EP, da.
Nei, jeg vil bare si at jeg helt enig med deg, fordi altså...
Når man tenker
sånn Når man hører på den skiva Og når man spesielt hører på Commentary-versjonen av plata Så det veldig mye bare, Listen to the Celtic Frost riff blah, 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 blah. det jo egentlig Celtic Frost Bare skrudd opp et par hakk Men den gangen Det var jo, I hvert fall jeg hadde ikke hørt Om Celtic Frost Eller Hellhammer den gangen Jeg hadde hørt min inngang til Celtic Frost Var jo Obituary Som gjorde en
men jeg kan utdype der altså, for jeg snakket litt med Tom I Celtic Frost om det Og han jo stoked av hvor innflytelserike de har vært på den norske utviklingen. Så rest assured, han veldig selvbevisst om sin rolle og hvor viktig de og Hellhammer var. Men hele poenget at de imponert og har latt seg inspirere av Dark Throne og Mayhem og slikt den andre veien igjen, slik at dette går begge veier, og det tilbake til det spørsmål som var tidligere, ikke sant, om Mayhem ble inspirert av Dark Throne, selvfølgelig, ikke sant, dette går jo begge veier, så selv det hovedbandet, altså Hellhammer, vel egentlig den viktigste, altså selv om jeg skjønner at alle snakker Celtic Frost, og det ikke noe tvil om at Celtic,
det var jo kredd å like Hellhammer også.
Ja, ja, det ga,
men fordi Celtic det var... Frost var litt sånn allerede der ute, så det at du faktisk også digget Hellhammer, ja, det var liksom det, ja. Ekstra ja, ja. Poeng, føler jeg at det var da.
Men hvis vi skal ta spørsmålstillingen som knyttet til liksom, hvilke skiver og hvilken, så det klart at det du må huske på, det når den blir gitt ut, det før disse andre skivene du snakker om. Ikke sant? Og så kommer de andre skivene, og jeg nevnte tidligere den trilogien, og det tror jeg ganske mange musikkfolk opptatt av, at det skjer et eller annet med dette bandet, med de tre skivene, og det jo kanskje det som det verste som kan skje med et band, at de liksom gir ut noen sånne episke greier som står som en sånn påle, så skal du hele tiden levere på det da, for det det som man forventer, og det ekstremt vanskelig, for det er ikke sånn det blir til delvis av at du i den situasjonen du og delvis av litt sånn tilfeldigheter som gjør at det blir som det blir da.
Men det veldig langt mellom lydbildet fra Celtic Frost og til Dark Throne, ja. Selv om man hører mye av riffene.
Det synes jeg også.
Det jo veldig spikret i produksjonen da.
Ja. Og til kommentaren din om Death Crush, så tenker jeg at det for det første en EP. Det ikke en full lengde, så hvis vi skal være liksom nørdete, så kan vi si at det, okay, det greit. Men, men jeg vet ikke, altså, Death Crush... som skive var jo bare den det var jo liksom vi måtte jo gi ut noe, ikke sant? Altså, og vi brukte alle pengene våre, mener du husker at det ikke var våre engang, det var Jørns. så vi brukte absolutt alt som fantes av cash på å gjøre det, og det helt riktig som Gylve sier, det kostet 25,000 kroner.
Det må være jævla mye penger.
Det har vært mye penger på den.
Ja, det var sinnssykt mye penger, og det, Jørn minner meg på det ennå.
Skylder du penger, Kjetil?
Nei, Jørn og jeg har kjent hverandre lenge, og han er gjerrig, og det er ikke jeg men greia vi brukte absolutt alt det vi hadde for oss å gjøre den skiva der, for oss å kulminere det som vi var på det stadiet vi var da. Ok, så jeg trodde ikke, og det har jeg sagt flere ganger, jeg trodde ikke at det bandet der som var vi snakker det absolutte kaos. Altså, når Torben inne og spiller tromme på en øving, så det ikke fordi at Torben blitt medlem av meg. Snakk med Torben da, ikke sant? Altså, dette er bare sånn mens det foregår, at det skulle skje noe mer med det bandet etterpå, det var helt utenkelig på det tidspunktet, og jeg forlater bandet, og den velkjent, hele historien velkjent, sikkert hos alle dere. Og så klarer de å reise kjæringa med å levere, ikke sant? Og det har jo noe med masse ting som foregår, Snorres inntreden ikke minst, altså vi skal ikke glemme hans betydning for sortmetallen, hvordan han og Øystein finner tonen, hvordan dette her bygger seg opp, og når jeg hører Mysterious, så gjenkjenner jeg masse greier som foregikk, ikke sant? Altså jeg kan plukke litt her og plukke litt der, det kan Jørne også gjøre, ikke sant? Altså dette er med den utvikling som foregår da, og det samme tror jeg skjer med Dark Throne, ikke sant? Det en utvikling, vi snakker at det går fra en sjanger til en annen, og så blir nedtonet litt av gutta selv, ikke sant? Om det var liksom ikke så farlig, og likte ikke shorts, så derfor ble det sånn og sånn. Jeg tenker at det, ok, da er vi på kneip og bløttkake igjen. Altså, jeg tror det mer alvor enn det. Og så skjer den lanseringen som gjør at alle liksom sitter og tenker, fy faen, dette bra. Og når jeg hører på nå, så det sånn, fy faen, hvor bra denne skiva der. Og så kommer det to bra skiver etterpå, og det jeg helt enig i. De to skivene kanskje mer tilgjengelige for de som allerede da blitt myket opp, og så blir de kanskje det som folk prøver å kopiere, fordi at det en raffinering av det foregående. Ja, og til podcasten da, det der det riktige standarden black metal-bildet kommer, og Ja, kanskje det nettopp det som den raffineringen som foregår da. Jeg vet ikke, altså, men det, hvis du skal gå til hva som viktig, så egentlig den første skiva, det tror jeg faktisk var viktig for Dark Throne også, for respons på den første skiva, tror jeg ga dem litt selvtillit, og så laget de noe som var ikke sant, enda mer I den sjangeren, og kanskje enda friere da, fra de bandene de var, altså, men altså, det noe riff på den, det noe riff på den der skiva her som, altså,
Ave ja.
Det tror jeg egentlig vi må begynne å sette strek hvis ikke noen som har et veldig smart spørsmål her nå på slutten
så må vi ha en flaske vin til
men jeg ja, det Kjetil må ha mer vin
ja. Ok, det blir siste spørsmålet da
blir det? Ikke
har du vin?
Ja, vi
hva betyr det? Alt det de sier på første låta på In a Blaze in Northern Sky
den introen?
Ja
Den egentlig hentet ut fra et ukeblad fra Church of Satan som resten av bare en artikkel som han som Gylle synes var låt litt tøft og skummelt og gipt
ja. Så var vi veldig alle var veldig interessert I Anthony LaVey og hele den
gjengen Anton LaVey, største klovnen noensinne
ja, ja, men det visste ikke vi på den gang
Nei, du, fun fact på Deichmann så ble Den satans
Mest stjålne bibel. Boka, var det ikke det?
Ja, flere ganger Var du en av dem?
Yes
Fy faen, der ser du
Vi bestilte den på Nordli Nei, på Vi bestilte den
ja, på Torgata
på Tanum bestilte vi de bøkene der
Men det var Allor og Crap Unnskyld I fun den fact boka
det kan... Skal vi komme med fun fact 2?
Ja
Det var et av bevisene som satangruppa til Kripos satt på
Wow.
Satangruppa, ja.
Ja, de sturte. Og, altså, alle vet at jeg driver med andre ting enn å spille trommer også, så og, nå skal dere få litt fun fact av, for nå var vi nede. Men altså, jeg jobbet som sånn der kommunikasjonsdude eller konsulent i Gjensidige når det begynte å brenne kirker. Kan dere gjette hvem som forsikrer alle kirkene I Norge?
Oh my god.
Nei, dette er sant. Og så sitter jeg... Altså, grunnen til at jeg var der, da, det var tilfellig, for jeg var drittlei I skolen, og så var jeg egentlig på et ganske mørkt sted I livet. Og så tenkte jeg at jeg må gjøre et eller annet. Og så det noen steder, da, så var det en som sa at ja, men hvis du går I finans, de sånn der, da får du lønn. Og så kan du få utdanning Så gjorde jeg det Så det var greit Men nok om det Jeg sitter da
Smart
Og så ringer konsernadvokaten Det ikke kødd Dette sant Nå har du fått så, Dette tror jeg ikke har fortalt før heller Og så ringer konsernadvokaten opp til da, Manheim da, sant? Så sier han at du må ta tak I dette her Vi må ha noe greier Vi må gå ut I press og sånt Og så sier han at ja, men det kan ikke jeg gjøre Jeg jo fullstendig inhabil Og da ble det stille I den andre enden Og så sa det bare klikk Dette jo før mobiltelefonen Så det sa bare klikk Og så gikk det 5 minutter Og så kommer konsernsjefen Gående Dette her sånn der Dette bygget her sånn Ja ok, jeg kan høre den langt unna Og han ler da Han ler og ler og ler Og så kommer han inn Og så sier jeg Vet du hva? Vet du hvem som har ringt meg? Og så sier jeg Jeg tror jeg har en liten aning Ja, han krevde min avsked på grått papir For man kunne ikke ha en person Som var inhabil I denne saken Så, og det som var morsomt da I den samme perioden da Det gikk bra da For han, konsernsjefen, visste jo veldig godt Han skjønte jo Han visste at jeg var inhabil Det var ikke han tvil om Men så var greia at Jeg ble innkalt da Kripos ringer jo Fordi de har nedsatt en satangruppe Jeg tuller ikke De har faktisk nedsatt en satangruppe Og dette her på den tida Hvor TV2 kjører med sånn der prest Nå må du si fra hvis jeg drøyer
Kjør på
okay. De har jo en prest som snakker om at det sånne satanistiske grupperinger Nede I Kristiansand og spesielt inn I liksom, ja, inn I som spiser bebarn Spebarn, de har sånne hemmelige graviditeter Og de spiser spebarn og alt det greiene der og mens dette pågår da Så har de den her satangruppa Og da blir jeg jo innkalt dette her Og da kommer jo Manheim da Så for den tiden her da, vi snakker jo Vi vet jo det, vi snakker 92 Og Du må gå I dress da. Faren min, han kunne litt om dress, så han hadde dratt meg inn på Kubus og gitt meg en sånn blå
fin sånn dress kjøpt på Kubus, så ikke ut. Men det var den jeg brukte. Og så kom jeg da, og så av en eller annen grunn, jeg skal ikke gå inn på den detaljen, så må jeg innom og hente en jævla Tiffany-lampe på veien ned til Grønland. Så jeg kommer da bærende med en jævla Tiffany-lampe, ikke sant? I blådress, som jeg ser jo ikke ut. Og så sier jeg, ja, hva skal du ha? Nei, jeg skal i noe avhør. Så ja, hva skal du? Ja, hva, så sier jeg, nei, jeg skal si noe sånn. Så sa jeg navnet til fyren. Så kom jeg inn til den der politifyren, som sitter som etterforsker, og jeg tuller ikke. Det en finger fyren. Han sitter altså ikke på en datamaskin, på en skrivmaskin. Og det han veldig opptatt av, og nå kommer poenget, det var det som var kluet, og den flaska med vinen. Satanbibelen. Hva kan jeg kommentere om den? Og sataniske ritualer. For dette hadde de funnet, og dette var viktig. Og så sitter jeg der i dressen, og jeg tiffer den i lampa, og så tenkte jeg, skal dette bli en lang kveld, eller skal det... Og så tenker jeg, det skal bli en lang kveld. Så jeg hadde det jævlig moro.
Hvis ikke det begynner å nærme seg bra avrunding, så vet ikke jeg også. Nei, jeg tror faktisk vi setter strek der, for det blir for bra. Vi klarer ikke å toppe det. Altså... Jeg vil bare si tusen takk til alle folkene som har møtt opp her i kveld for å feire Blazing in Northern Sky. Det var vel ingen som forventet at vi kom til å gå inn på sånne musikkteoretiske greier her i to timer. Ja, vi har Andreas her da.
Litt det også.
Litt har vi gjort. Men altså, vi må gi en kjempeapplaus til Andreas Tylden, Priscilla Morales og Kjetil Mannheim her som har stilt opp og delt.
Jeg heter ikke Morales.
Nei, men du må uttale det. Nei, det gjør ikke du lenger, nei. Du heter jo ikke Morales lenger, du. Du heter jo Jan Falk.
Gjør det.
Vet du, sånn er det. Vi ble kjent før vi ble gift, så jeg vant til Morales, men det Jan Falk.
Morales i alle fall funker for meg. Ja, men takk.
Ja. Uansett, tross den enorme bløte mannen.
Løp han inn på do nå.
Ja, en stakk. Sånn er det når man må, så må man.
Vi er tomme for vin.
Vi har forhåpentligvis gjort opptak av herre her, så hvis det er noen som ikke fikk med seg alt, så skal jeg legge det ut som en Jernverket podcast-episode etter hvert. Så ja, da får vi høre dommen. Tusen takk, folkens. Takk for i kveld norspill på Kniven, men fortsatt fest her et par timer før det blir noe spilling på Kniven. Og nå skal vi jo høre skiva også.
Nå skal vi høre ordentlig musikk.
For dem som har glemt hvordan her høres ut.
Yes. Shadow of the Horns!
Ja.
Kom med.
Ja.
Jeg blir med Tylden.
Du har hørt en panelsamtale om Darktrons A Blaze in the Northern Sky med Kjetil Mannheim, Priscilla Morales, Jan Falk og Andreas Tylden. Innspilt på Blå 26. februar 2022. Likte du det, kan du høre liveshowene med Deathhammer og Furs, Grave Miasma og Vulture, Asbjørn Slettemark eller Dimmu Borger for eksempel. Jeg har ikke planlagt noe konkret enda, men det kommer flere livepodcaster og en og annen spesialepisode innimellom. Og Jernverket fyller jo 10 år til høsten, så noe må vi jo finne på. Det lønner seg med andre ord å fortsette å følge Jernverket på Instagram og Facebook, så får du med deg om det skulle skje noe. Og gjør ikke du det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Om du vil bidra med noen kroner til fortsettelser, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Info ligger i episodebeskrivelser. Jeg heter Helle Stenkløv, og jeg håper vi høres igjen.